Таңкы саат 9 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы кадырлуу угарман, Азаттык радиосунун 22 май шейшемби күнкү кезектеги кечки жарым сааттык берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта Жогорку сот экс депутат Аида Салянованын иши боюнча өкүм чыгарып, Ленин райондук жана Бишкек шаардык сотунун чечимдерин күчүндө калтырды. Жыйырма биринчи майда Казакстандын Астана жана Чимкент шаарларында полиция митингге чыгып аракет кылган бир нече адамды кармады.
Заң бузуу, заң бузуу негизи ол биринчиден өзү тикилей чыксап, акимчиликтен уруксат алып гана чыгуу. Бул бар жерде болот тажрыйба.
Ошондой эле кыргыз эли жазуучусу калемгер Көчкөн Сактановду да эскеребиз.
Кыргыз адабиятында бул саясий роман деген жанрды өнүктүрүп, ошол жөнүндө ошол жагында из калтырган деп эсептейм да. Мунун эмеси мындай Кудай берген таланты абдан жакшы анын эмгекчисин да.
Бир аздан соң жогорудагы жана башка макала баяндарды кененирээк айтып беребиз. Берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен Бишкек студиясынан Эрнис Нурматов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку сот Салянова боюнча мурдагы соттордун өкүмүн күчүндө калтырды. Жогорку сот экс депутат, мурдагы башкы прокурор жана юстиция министри Аида Салянованын иши боюнча өкүм чыгарып, анда Ленин райондук жана Бишкек шаар сотунун чечимдерин күчүндө калтырды. Сот өкүмүнөн кийин Аида Салянова азаттыкка чечим тууралуу өз пикирин билдирди. Бул чечимден кийин Жээнбековдун сот тармагы анын реформалоо боюнча айткан сөздөрүнө ишенбей калдым. Же президенттин сөзү суу кечпейт, соттор анын сөзүн укпай жатышат. Мен акыркы убакытка чейин адилеттик болот деп ишенип жаткам, деди Салянова. Саляновага былтыр Кылмыш жаза кодексинин 304-чү беренесине ылайык кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланды деп айып тагылган. 2010-чу жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин юристи Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүүлүктөгөн эмес деген айыптын негизинде Бишкектин Ленин райондук соту былтыр Саляновану 5 жылга эркинен ажыратуу менен үй мүлкүн конфискациялоо тууралуу чечим чыгарган. Жазаны ал 3 жаштагы кызы 14 жашка толгондон кийин өтөй турган болгон. Лейлек району селден 58 миллион сомдук зыян тартты. 13 майдан берки жүрүп жаткан селге байланыштуу Лейлек районунун аймагындагы жаандан улам айрым айылдарда сел жүрүп 250 майда жандыкты, 30 баш бодо мал дагызып, 5 чарбалык көпүрөнү 5 айылда таза суу түтүгүн жарактан чыгарган, ички жолдор жана чарбалык арыктар пайдалануудан чыгып калган. Атайын түзүлгөн мекеме аралык комиссия селдин зыянын эсептеп, жалпы чыгым 58 миллион сомго жеткенин аныктады. Зыян тарткандардын арасында үйлөрүн камсыздандыруудан өткөргөндөр да бар. 21 май күнү да райондун аймагындагы Маргун, Катраң, Лейлек айыл аймактарында сел жүрүп, ички чарбалык арыктарды, эгин талааларында жолдорду кум шагыл басып калган. Укук коргоочулар судья Воронцова тууралуу президентке кайрылышты. Кайрылууда Динара Ашрахунова, Рита Карасартова, Азиза Абдырасулова баштаган укук коргоочулар Бишкек шаардык сотунун төрайымы Ирина Воронцованын Жогорку соттун судьялыгына талапкерлигин көргөзүп жатканына нааразы экендиги айтылат. Бул тууралуу Азаттыкка укук коргоочу Динара Ашрахунова билдирди.
Өзүн талапкердигин көрсөткөнүнө соттор азырчып атат. Анын ичинде ошол эле саясий чечимдерди кабыл алган соттор дагы болуп атат. Ошондуктан биз ошол кайрылууну жазып атабыз. Анткени Воронцованы биз эч ак эле билебиз, анын ишин дагы көргөнбүз. Ошондуктан Жээнбеков президент сот тазалануу процессти баштайбыз деген үчүн биз үмүттөнүп өзүбүздүн кайрылуубузду жөнөттүк,
деди укук коргоочу Динара Ашрахунова. Ирина Воронцова мурдагы депутат Аида Саляновонун ишин караган соттор коллегиясында да төрагалык кылып келген, төрайымдык кылып келген. Кечиресиздер. Ооганстандын чыгышында 14 полиция кызматкери өлтүрүлдү. Ооганстандын чыгышындагы Газни провинциясындагы талиптердин чабуулдарынан кеминде 14 полиция кызматкери мерт болду. Жергиликтүү бийликтин айтымында 7 офицер Дих Як районунда өлтүрүлдү. Алардын арасында райондук полициянын башчысы да бар. Талиптердин өкүлү чабуул үчүн жоопкерчиликти мойнуна алды. Бир күн мурда Талибан кыймылы Оган баш калаасында чабуулдарды күчөтүшөрүн билдирип, кабулдуктарды аскердик очоктордон оолак болууга чакырды. Талиптер тараткан билдирүүдө жазгы чабуулдардын алкагында душмандардын аскердик жана чалгын борборлоруна чабуул коюулары айтылган. Ош шаарында жыл башынан бери 32 адам өз өмүрүнө кол салды. Шаардык милициядан билдиришкендей, жан кыюуга 14 жаштан 35 жашка чейинки курактагылар аракет кылган. Басымдуу бөлүгү кыз келиндер, алардын көпчүлүгү аман эсен куткарылган, жетөө каза болгон. Соңку 3 күндүн ичинде суицидке барган 3 адамдын 2 да каза болгон. Учурда Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы жарандардын өлүмүнүн себептерин аныктоо боюнча иш аракеттерди жүргүзүп жатат. Күч кызматтары бул багытта дин өкүлдөрүн жана жергиликтүү бийликти алдын алуу иштерин жүргүзүүгө чакырууда. Кыргызстандык режиссер Эрнест Абжапаровдун Саякбай кинотасмасы Америкалык эл аралык Гарлем кинофестивалында эң мыкты операторлук иш наамындагы сыйлыкка ээ болду. Бул тууралуу маалымат фестивалдын расмий баракчасына жарыяланды. Маалыматты тасманын режиссеру Эрнест Абдыжапаров да Азаттыкка ырастады.
Америкалыктын турмушун көрсөткөн, чоң бир ойду, философияны, же болбосо жаңы ачылышты жасаган, мындайча айтканда независимое кино деп коет, ошол Харлем International Film Festival ошондой дүйнө жүзүнөн ошондой кинолорду чакырып анан фестиваль өткөрүшөт.
Буга чейин Саякбай тасмасы эл аралык Монреаль кинофестивалына катышкан, андан кийин Лондондон эң мыкты монтаж наамындагы сыйлыкка ээ болгон. Эл аралык Харлем кинофестивалы 2005 жылы Нью-Йоркто негизделген. Зайырбек.
Рахмат. Эрнис Нурматов тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Эми эртеңки күндүн абарайын билип алалы. 22-23 майда Ош, Жалал-Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында жаан жаап, күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Мындай туруксуз аба ырайы айыл чарба иштерине, автоунаалардын каттамына, энергетикалык жана коммуналдык кызматтардын ишине, жайыттарда мал багууга тоскоолдук жаратат. 23 майда абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында 7-12, күндүз 21-26 градус ысыйт. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында түнкүсүн 9-14, күндүз 20-25 градус ысык болот. Ысык Көл жана Нарын облустарында түнкүсүн 4-9, күндүз 15-20 градуска чейин жылыйт. Бишкек шаарында 23 майда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 15-20 метрге чейин жетет. Абанын түнкү температурасы 10-12, күндүз 24-26 градус ысык болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Жогорку сот экс депутат, мурдагы башкы прокурор жана юстиция министри Аида Салянованын иши боюнча өкүм чыгарып, анда Ленин райондук жана Бишкек шаардык сотторунун чечимдерин күчүндө калтырды. Салянова өзүнө карата козголгон кылмыш иши боюнча жогорку сот аны актаган чечим чыгарабы деп үмүттөнүп келген. Теманы сотко катышып келген кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Экс баш прокурор Аида Салянованын ишин караган жогорку соттун коллегиясынын чечими көпкө күттүргөн жок. Коллегиянын төрагасы Каныбек Бокоев Салянованга карата мурдагы Ленин райондук жана Бишкек шаардык сотунун чечимдери күчүндө калтырылгандыгын жарыялады.
Кылмыш процессуалдык кодекстин 383 беренесине ылайык, жогорку соттун коллегиясы Ленин райондук сотунун жана Бишкек шаардык сотунун коллегиясынын Салянова Аида Жеңишбековнага карата чечимдерин күчүндө калтырды. Бул чечим акыркы жана даттанууга жатпайт.
Мындай жол менен Салянова 2010 жылы юстиция министринин милдетин аткарып турган кезде мурдагы президент Курманбек Бакиевдин жакындарынын бири делген Алексей Элисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан деп табылып, 5 жылга эркинен ажыратылды. Жазаны ал учурда үчтөгү кызы 14 жашка толгондон кийин өтөмөкчү. Жогорку соттун мындай чечими сот залындагылардын нааразылыгын жаратты. Алар сот Салянова карата адилетсиз чечим кабылдагандыгын билдирип жатышты. Өкүм чыгараар алдында Аида Салянова жогорку сотто акыркы сөзүн сүйлөп жатып, сот адилеттүү чечим кабыл алат деген үмүтү бар экендигин билдирген. Ал мындай ойго президент Сооронбай Жээнбековдун сот реформасы жана сот адилеттиги боюнча убадаларынан улам келгендигин билдирген.
Бүгүн мен айткандай жана да айтып кеттим, бир жарым жылдык куугунтуктоонун жыйынтыгын көрсөк болот деп ойлойм. Бүгүн анын ичинде бул ишке байланыштуу бир жарым жылы жыйынтыгында адилеттүүлүк уттуу же Атамбаев уттуу, мен ойлойм, соттун жыйынтыгы ошого жоок болот да. Ким утту? Адилеттүүлүктү же Атамбаевди? Урматтуу соттор, мен сиздерден бир гана нерсени суранам: мыйзамдуу чечим. Бул мыйзамдуу чечимди чыгарыш үчүн.
Бирок жогорку соттун судьялары Каныбек Бокоев, Арзыбек Акыев жана Болотбек Акматовдордон турган коллегиянын чечиминен кийин сот мыйзамсыздыкка барбайт деп ойлогонун, бирок үмүтүнө суу себилгендигин билдирди.
Кандай сөздөргө жалпы коомчулуктун сынына эч кандай реакция кылган жок. Бул же ушунда же болбосо сөздөрү бул жөн эле сөз.
Жыйырма экинчи майдагы соттук жараяндын жүрүшүндө Аида Салянованын коомдук жактоочуларына да сөз берилген болчу. Жактоочу Нурлан Садыков Салянованын иши башынан эле саясий негизге байланганын, тергөөдө ойго келбес иштер болгондугун айткан билдирген. Аида Салянованга 2016-жылдын декабрында Кылмыш жаза кодексинин 304-чү беренеси же кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча айып тагылган. Ага 2010-жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү деп эсептелген Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүү иликтеген эмес деген айып тагылган. Бул айыптын негизинде Бишкектин Ленин райондук соту 2017-жылдын 10-октябрында Саляновану 5 жылга эркинен ажыратуу жана үй мүлкүн конфискациялоо боюнча чечим чыгарган. Чечимди Бишкек шаардык соту да күчүндө калтырган. Шаардык соттун чечими күчүнө киргенден кийин быйыл 3 мартта борбордук шайлоо комиссиясы Салянованын депутаттык мандатынан ажыраткан болчу. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда айрым ата-энелер мыйзамсыз жерге турак жай салып алган үчүн балдарына паспорт ала албай жатышат. Мындай көйгөй айрыкча Бишкектин четиндеги конуштарда оорчундуу маселе болуп турат. Өкмөт өкүлдөрү муну чечимин табуу мамлекеттин гана колундагы иш эместигин, бейөкмөт уюмдардын да салымы зарыл экенин белгилешет. Санжар Эралиев алдыда ушул темадагы баянды сунуштайт.
Балам ушул эле новостройканын мектебинде окуйт, могу через улицу жакында бизгечи. Ошол жерде окуйт, анан быйыл 10-класс бүтүп атат. Окууга тапшырыш керек да. А биз анын паспортун ала албай атабыз да.
Бардык Бишкектин четиндеги Калыс Ордо конушунда жашаган Индира Рашитбекованын уулу быйыл мектептин 11-классын аяктап жатат. Бирок алар жашаган үйдүн кызыл китеби жок болгондугуна байланыштуу жашы 16 ашкан баласына паспорт ала албай убара.
Үйдө кызыл китеп жок болсо, балабыз паспорт ала албайт экен. Анткени биздики только домовойбуз эле бар да, бардык. Бул жерде жашагандардын көбүнүкү эле ошондой.
Индиранын баласынын туулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар. Бирок паспорт алууга бул документ жетишсиз. Көрсө, алардын үйү мыйзамсыз басып алынган жерге салынган турак жай болуп саналат экен. Бишкектин четиндеги конуштарда андай үйлөр жүздөп саналат. Мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлү Мелис Жигитов буга төмөнкүчө комментарий берди.
Мамлекеттик каттоо кызматы ал жерге кызыл китепти дагы бере албайт. Сөзсүз түрдө кызыл китеп берилбегендиктен ал жерге кандайдыр бир жаранды үйдүн ээси болобу, ошол жердеги балдарын болобу, апасын атасын болобу, ал жерге биз каттай албайбыз. Мыйзамга бул карама каршы келет.
Ошондуктан Индира Рашитбекова сыяктуу баласына паспорт ала албай убара тартып жүргөн ата энелер турак жайын мыйзамдаштырмайынча же башка бир жерге каттоого турмайынча баласы паспортсуз жүрө берет.
Кызыл китепке 6,5 000 төлөсөк эч ким барбайт андайга. Кыйналып эле элдер эзилип эле документин ала албай эле жүрө бермек беле. Бекер кылып берсин. Мындан башка дагы тех паспорт немелердин баарына акча төлөгөндө айтып атышат да, баш аягы 30 000 чыгып кетип атат деп. Аны деген карапайым элге кыйын эле болуп калды да.
Ошондой эле Кыргызстанда балдарына паспорт эмес, туулгандыгы тууралуу күбөлүк ала албай жүргөндөр да көп. Андайлардын катарында ички миграциядан улам жер которгондор, мыйзамдуу никеден өтпөгөндөр, убагында өзү да документ албай, турмуш куруп балалуу болгондор кирет. Мамлекеттик каттоо кызматтын өкүлү Мелисер Жигитов алардын так саны белгисиз экенин айтты.
Алардын санын дагы көп миң деп саналышы мүмкүн, балким бир канча миң болушу мүмкүн.
Мелисер Жигитов жогордагы маселени чечүү үчүн бейөкмөт уюмдардын эмгеги чоң экенин кошумчалады. Ошондой уюмдардын бири балдарды коргоо борбору деп аталат. Уюмдун маалыматы боюнча өткөн жылы бул бирикмеге туулгандыгы тууралуу күбөлүк, нике тууралуу күбөлүк, паспорт, баланы багып алуу, атын өзгөртүү, өлгөндүгү тууралуу күбөлүк жасатуу жана башка документтерге муктаж 900 адам кайрылган. Алардын ичинен 334 адамга тиешелүү кеңештер берилип, 184 адам документ алышкан. 106 балага туулгандыгы тууралуу күбөлүк алынган, 45 бала мектепке кирген. Уюмдун кызматкери Кумар Эргешова көйгөйдүн айрым себептерине токтолду.
Көпчүлүгү эле ошо каттоого байланышкан да, сенин каттооң тигил эмеде айылдарда ошо жерден барып алышың керек деп. Анан бизде аз камсыз үй бүлөлөр көп да барып алганга каражаттары жетишпейт.
Кумар Эргешова бул маселени чечүү үчүн өкмөт астейдил кирешүүсү зарыл деп эсептейт. Ал үчүн алгач документсиз балдардын санын аныктоо кажет. Баса, балдарды коргоо борбору ушул тапта Бишкектин четиндеги жаңы конуштарда жашаган тургундарды тиешелүү документ менен камсыз кылуу боюнча көрүнбөгөн адамдар аттуу өнөктүк өткөрүп жатат. Санжар Эралиев, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз, эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Жогорку сот экс-депутат Аида Салянова боюнча мурдагы соттордун өкүмүн күчүндө калтырды. Лейлек району селден 58 миллион сомдук зыян тартты. Ирандын президенти Хасан Рохани АКШнын мамлекеттик катчысы Помпеонун билдирүүсүнө жооп кайтарып, Тегеран жаңы чечимди кабыл албай турганын билдирди. Ош шаарында жыл башынан бери 32 адам өз өмүрүн кыйды. Берүүбүздү улантабыз. 21 майда Казакстандын Астана жана Чимкент шаарларында полиция митингге чыгууга аракет кылган бир нече адамды кармады. Активисттер жакында күчүнө кирген жер жөнүндөгү мыйзамда элдин талабы эске алынбай калды деп эсептешет. Мыйзамдын күчүнө киргени тууралуу негедир расмий маалыматта жарыяланган эмес. 21 майда Астананын акимчилигинин жанында коопсуздук чаралары күчөтүлүп, атайын кызматтын автобустары, полициянын жана тез жардам кызматынын машиналары тизилип турду. Ошол учурда акимчилик алдына жер сатылбасын деген жазуу көтөргөн жалгыз жигит келди. Полиция аны уруксат берилбеген митинг, пикет өткөрдү деп дароо кармады. Укук коргоо органдары андан кийин да ошол аймакка барган дагы 2 адамды алып кетти. Астана шаарынын ички иштер департаменти митинг өткөзүү эрежесин бузган канча адам кармалды деген Азаттыктын казак кызматынын суроосуна жооп берген жок. Ага чейин Алаш жолу уюму элди 21 майда жер мыйзамына каршы митингге чыгууга чакырган. Митинг өткөрүүгө ниеттенген уюм ага уруксат алуу үчүн 10 майда эле Астана акимчилигине арыз менен кайрылган. Бирок шаар бийлиги активисттер айткан жерге митинг өткөрүүгө болбойт деген жүйө менен уруксат берген эмес. Активисттердин оюнча парламент жер тууралуу мыйзамды кабыл алганда элдин талабын эске алган эмес. Алар жер тууралуу жаңы мыйзам жерди сатууга уруксат берет деп кооптонушат. Парламент депутаты Бактияр Макен 21 майда жалгыз митингге чыккан адамды кармоо боюнча мындай пикирин билдирди.
Заң бузуу, заң бузуу негизи ал биринчиден өзү тикилей чыксып, акимчиликтен уруксат алып гана чыгуу керек. Бул бар жерде болотун тажрыйбы.
Дагы бир мажилис депутаты Бакыткүл Хаменова нааразылык акциясын уюштурууда акимчилик менен активисттер өз ара тил табышып алганы дурус деген ойдо.
Бауыржан Момушулунун керемет сөзү бар: тартипсиз эл болмойт, тартипке бас ийген эл кул болмойт дейт. Сондуктан да жалгыз жарым чыгып үндө ал манагы бүкүл әлеуметке, коомго он тараткатканча түшүнүксүздүк таанытуу керек. Акимчилик тулга, талап этүүчү тулга, өкүлөттүү орган ары карай шиеленистирмей сол өз көз араларында түшүнүкчүлүк менен чечүү керек деп ойлойм.
21 майда Чимкент шаарында да коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Акимчилик имараты курчалып, полиция күзөтүп турду. Бул күнү шаардагы акимчилик алдына жер сатылбасын деген талап менен бир канча адам келди. Алардын бири Абдрахман Касымбеков: жер сатылбасын, эч кимге берилбесин деп айтуу үчүн келдим. Бабалардын мыйзамында сөз эркиндигине, тынчтык митингисине чыгууга уруксат берилген. Мен айтайын дегенимди айтышым керек. Бийлик болсо аны угушу керек деди. Чимкент бийлиги митинг өткөрүүгө уруксат берген эмес. Ошондуктан полиция аянтка келгендерге эскертүү берип таратып жиберди.
Эмнеге айкалет экен?
21 майда Алматы шаарындагы активисттер Курал Медеуов менен Сүйүндүк Алдабергеновту да полиция чакырганы белгилүү болду. Алардын айтымында полиция жер митинги өркөдө экстремисттик деп табылган бозгундагы казак саясатчысы Мухтар Абрезовтун Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылы тууралуу суроолорду берип кийин бошоткон. Активисттер каршы болуп жаткан жер тууралуу мыйзамга Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев кол коюп күчүнө кирген. Бирок президенттин расмий сайтына мыйзам күчүнө киргени тууралуу маалымат жарыяланган эмес. Адатта Ак Ордо сайты президент кол койгон мыйзамдар менен буйруктарды нормативдик укуктук актылар бөлүмүнө жарыялачу. Активисттер элдин 2 жыл мурдагы массалык митингде талап кылган сунуштары мыйзамга толук кирбей калганын айтып жатышат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Түркияда доллардын курсу акыркы бир айда 10% кымбаттады. Жергиликтүү серепчилер муну өлкөдөгү экономикалык туруксуздук жана шайлоолор менен түшүндүрүшөт. Доллардын курсунун өзгөрүшү бул өлкөгө агылып келип жаткан кыргызстандык мигранттарга түздөн-түз таасир этүүдө. Алардын жагдайы тууралуу кабарчыбыз Эльвира Буудайчиева айтып берет.
Кыргызстандык Жылдыз Бейшибаева Түркиянын Анталия шаарында кар кишиге аралашып иштейт. Келгенде 2 жылга чамалап калган Жылдыз 1800 лира айлык алат. Ай сайын Жылдыз эмгек маянасын долларга которуп, толугу менен Кыргызстандагы уулу кызына неберелерине салат. Бул айда доллар кымбаттагандан улам болгон акчасын 400 долларга гана алмаштыра алган. Түрк лирасы менен айлык алган мигранттарды доллардын өсүүсү кадимкидей кыжаалат кылат.
Алган айлыктарыбыз чындыгында эле азыр аз. 1600, 1700 деген айлыктар менен көпчүлүктөр иштешет. 1700 болгон убакта деле ошо долларга которулуп келгенде 400 долларга жетпей калып атат айлыктарыбыз.
Жылдыз Бейшибаева жумушун ортомчу фирмалар аркылуу таап келген. Келгенден бери эмгек визасы жок, мыйзамсыз иштеп жүрөт. Ал Түркияда эмгек акынын көлөмү Кыргызстандын жарнамаларында убадаланган айлыктардан бир топ эле айырмаланып калаарын белгилейт.
Мына Кыргызстанда деген реклама берип кетирип атышат. Ошонун канчасы туура, канчасы калп. Чынында ошо берип аткан кишилер өздөрү жоопкерчиликти билбейт ошонучу. Жөн эле мындай могул жакта момунча экен деп эле берип коюп атышат. Доллар менен булар бербейт айлык. Доллар эмес, мисалы үчүн айлыгынан сырткары бир сом акча беришпейт. Как положено иштейсиң, как положено ошол тиги канчага деп сүйлөшсөң ошого кошуп ошол акчаны беришет.
Түркиянын эмгек жана коомдук коопсуздук министрлиги 2018 жылы минималдуу эмгек акыны 1603 лира деп бекиткен. Ал орточо эсеп менен 350 долларды түзөт. Бул чечим Түркияда эмгек визасы менен иштеген чет өлкөлүктөргө дагы тиешелүү. 5 жылдан бери Стамбул шаарындагы Дефакто фирмасынын финансы бөлүмүндө иштеп келе жаткан Жайнагүл Түрдүбекованын айтымында доллардын көтөрүлүшү ар бир мигрантка терс таасирин тийгизип, түйшүккө салат.
Биз жаңы жумушка иштеп баштаган кезде 2013 жылдары 1 доллар 1.5 түрк лирасына туура келген болсо, азыр 1 доллар 4.5 түрк лирасына туура келип жатат. Доллар дагы көтөрүлүү биздин эмгек акыбызда абдан жаман таасирин тийгизип жатат. Анткени доллар менен эсептегенде айлык акыбыз убакыт өткөн сайын азайып жатат десек болот.
Стамбул шаарындагы Кадир Хас университетинин экономика боюнча профессору Синан Алчын Түркиядагы экономикалык жагдайдын туруксуздугун бир канча себептер менен түшүндүрдү.
Özellikle seçim atmosferini de hesaba kattığımızda
Президенттик шайлоого даярдык менен катар өлкөнүн өндүрүшүнүн 75% жана Түркиянын энергетикалык сектору толугу менен экспортко көз каранды болгону. Ошондой эле 2017 жылы өткөн референдумда ашкере чыгашалар азыркы учурдагы доллардын кымбатташынын эң маанилүү себептери деп ойлойм. Ал эми бир айдын ичинде эле 10% кымбаттап, акыркы бир жумада 3.5% кымбаттады.
Түркиянын миграция департаменти 2017 жылы өлкөдө 700 миңге жакын чет өлкөлүк жаранды каттаган. Алардын 20 миңге жакыны кыргызстандыктар. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТР каналынан көрүүгө чакырабыз.
Ар шейшемби эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректей Евразия тележурналында.
ЛТР ООСунда ар шейшемби кечки саат 9:30 Каректе Евразия телеберүүсү.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев берүүбүз улантабыз. Кыргыз эл жазуучусу Көчкөн Сактановдун сөөгү бүгүн Бишкек шаарындагы Аларча көрүстөнүнө коюлду. Калемгер узакка созулган оорудан улам 20 майда 76 жаш курагында көз жумган. Маркум менен коштошуу зыйнатына чыгармачыл интеллигенция өкүлдөрү, калемдештери, жакындары катышты. Жазуучунун чыгармачылык өмүр жолундагы өзгөчөлүктөр тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов сураштырды.
Көчкөн Сактанов Абат дүйнө, Сталиндин заманы, Чөөлөрдүн заманы романдарынын, ондогон аңгемелердин, трагикомедиялардын жана очерктердин автору. Окурмандар аны көбүнчө Маркумдар үнү аттуу китеби менен жакшы таанышат. Кыргыз эл жазуучусу Мелис Абакиров Сактановдун кыргыз адабиятына кандай өзгөчөлүк менен келгенин мындайча кеп кылды.
Биздин жазуучулар мындай коммунисттик идеологияга аябай сугарылгандыктан ошонун такыр торунан чыга албай коюшту. Бул момундай бир эмени, акыйкатты анан чындыкты айтыш керек деген бир принцип менен жазып анан ошондой чыгарма жазды. Мен ушуну ойлоп коем да кээде. Бул жанагы орус классикасындагы сынчыл реализм деген бар эмеспи? Так ошону тиги тутуп алып анан ошондой принципте жүрүү да бул. Коммунисттик заманда деле андан кийин деле жазган чыгармаларында ушу системаны сынтоого, системанын иликтөөгө аракет кылды да.
Сактанов жазган чыгармаларында эле эмес, журналисттик кесибине байланыштуу жумушунда да өзүнүн сынчыл пикирин тайманбай айтып, ал үчүн куугунтукталган учурлары да болгон экен. Бул тууралуу кезегинде легендарлуу парламенттин депутаты болгон Ильяс Жусубалиев эскерди.
Мына бир эле мисал, өз убагында Кочкордо командировка болот да, анан Кочкордо баягы мал көп болгондагы советтер сайланганда бир Кочкор районунда эле 500,000 кой болгон. Эми койго ушунчалык шарт түзөт, койго берет, адамдарга мынчалык шарт түзүлбөйт. Тигүү да абдан критический райкомдорду көп чарбаларды критика кылып абдан жазган да. Анын үстүндө эми бул жерде Турдаш Субанч биринчи секретарь Кыргызстан Компартия борбор комитети. Анан муну кийин бирто анан ошонун артынан көп куугунтук жеп калган.
Көчкөн Сактанов кийинчерээк Азаттык радиосу менен кызматташып, тоталитардык доордогу куугунтук курмандыктары тууралуу макалаларды жазып турган. Муну Азаттык радиосунун 2000-жылдардын башында жетектеген журналист, тарыхчы Кыяс Молдокасымов да белгилеп, жазуучу өзү Ала Тоо журналына чыккан макаласы үчүн кандай куугунтукка кабылганын минтип айтып берди.
70-нчи жылдары ал өзүнүн публицистик бир макаласын Ала Тоо журналына жарыялап, ошол макаласы үчүн ошол 50,000 жакын Ала Тоо журналы ошол беттер айрылып, бул Көчкөн Сактановдун ошол макаласы атайын бюрода каралган учур болгон. Себеби Кочкор өрөөндөгү бир ушул жагдайды сындап адилеттүү түрдө жазып койгону ошол мезгилдеги мындай партиялык босторго жаккан эмес.
Тарыхчынын баамында жазуучу Көчкөн Сактановдун Сталин, Македонский тууралуу жазган соңку тарыхый чыгармалары, Алимбек Датка, Курманжан Датка тууралуу эмгектери улуттук аң сезимдин өнүгүшүнө өтө зор таасир эткен. Эл жазуучусу Мелис Абакировдун пикиринде Көчкөн Сактанов улут адабиятында төмөнкүдөй өзгөчөлүгү менен калат.
Кыргыз адабиятында бул саясий роман деген жанрды өнүктүрүп, ошол жөнүндө ошол жагында из калтырды деп эсептейм да. Бул чынына келгенде мындай чоң мындай жазуучулардын эмелердин катарына кошулмак эле да. Бирок бул ушу жанагы мен ушу бир ушул жанагы эмеси сынчыл көз караштагы принцип ушунун көркөм эмесине да ой жүгүртсө дагы аябай кедергисин тийгизсе го деп эсептейм да. Болбосо мунун эмеси мындай Кудай берген таланты абдан жакшы анан эмгекчил да.
Сактановдун тунуулу Нурбек Сактанов зыйнат учурунда атасынын ата катары орду тууралуу мындай деди.
Ата катары бул абдан тартиптүү адам болчу, бизге тартипти катуу койчу талапты. Анан бул эле бала кезимен билем, мунун эле бүт ою китеп болчу жазуу боюнча. Төрт бир тууганбыз, менден кийин эки иним бар, анан бир карындашым бар. Мен эң улуусумун.
Көчкөн Сактанов 1942 жылы 10 октябрда Ош облусунун Алай районуна караштуу Кең жылга айылында туулган. Эмгек жолу 1959 жылы Көк жаңгак шахтасында иштөөдөн башталган. 1968 жылдан тарта ал тил жана адабият институтунда илимий кызматкер, мамлекеттик теле радио комитетинде редактор, кийин Ала Тоо журналында бөлүм башчы, Кыргыз фильм студиясында редактор, филармонияда бөлүм башчы, Азаттык радиосунун кабарчысы, Кыргыз Түрк Манас университетинде окутуучу болуп иштеп келген. 76 жаш курагында Бишкекте каза болгон жазуучунун сөөгү Аларча көрүстөнүнө коюлду. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен кечки Азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте